Class FM jippreżenta
Pizzicato Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Fassoltu f'dan il-programm se nwasslulkom diversi rakkonti osra illi l-ewwel waħda illi ser nwasslulkom fil-fatt ħarġet mill-pinna ta' Anselm Xiberras mill-ktieb tiegħu l-alfabet tiegħi. Ktieb illi fih antoloġija ta' novelli. Dwar dan il-ktieb nisimgħu illi l-awtur jgħid hekk. L-alfabet tiegħi u antoloġija li tiġbor fiha 30 novella. L-suġġetti tagħhom iwasslu spektrum interessanti ta' ġrajiet u sitwazzjonijiet u ħsibijiet. B'kitba mexxejja fil-fatt l-awtur iwassal l-umorizmu, s-sopranaturali, l-ejra, id-dubju u l-imħabba, is-satira u t-tingiża, il-bniedem maħsibijietu, il-bniedem fis-soċjetà u ħafna aktar. L-ewwel rakkont jismu ċaħda. Kienu jafu li xulxin u kienu ħbib sewwa sa mitfulija. Id-destin rriet illi mill-età ta' 6 snin sa 16-il sena, għal 10 snin sħaħ, Antoine u Jean-Paul jinsertaw dejjem fl-istess klassi tal-iskola u għalhekk kienet ħaġa mistennija li huma t-tnejn irabbu fihom ħbiberija għal xulxin. Kont issibhom dejjem flimkien, u l-interess ta' wieħed beda jsir l-interess tal-ieħor, u viċi versa. L-idea oriġinali kienet ta' Jean-Paul. Minn dejjem kien joħlom li rrid isir attur tal-palk u li jikseb popolarità permezz tar-reċtar. U għalhekk, meta tnieda kors mit-Teatru Nazzjonali għat-taħriġ f'din l-arti, Jean-Paul applika minnu fih. Antoine applika wkoll. Wara kollox, Jean-Paul kien aċċetta li jibda jmur miegħu kors fil-letteratura Taljana. Il-kors ta' taħriġ fit-teatru kien twil 4 snin, u matulu, iż-żgħażagħ parteċipanti kienu jiltaqgħu tliet darbiet fil-ġimgħa. L-ewwel bdew jieħdu lezzjonijiet dwar movimenti tal-partijiet ta' ġisimhom li l-aktar jintużaw fuq il-palk, jiġifieri l-idejn u r-riġlejn. Għaddew imbagħad għal mixja stabbli u wieqfa bir-ras dritta dritta tħares il-quddiem. Wara għaddew għal ħares ta' espressjoni. Mbagħad għall-interpretazzjonijiet differenti ta' karattri, bħal mixjiet ta' raġel xieħ, il-qada ta' bniedem imħatteb, ir-raffinatezza ta' bniedem mallem u s-supervja ta' wieħed kburi. U waqdan kollu, erħilhom jiġbdu u jrossu xuftehom biex ma jinfaqgħux bid-daħq. Jean-Paul u Antoine bdew juru illi kienu mimlija bit-talent tal-palk. Iżda kontra dak li huma stess kienu jaħsbu daħlu għal-kors, Antoine der li kellu talent ferm aħjar minn ta' Jean-Paul. Dan kollu beda jeder aktar meta wara xi eżerċizzju, Antoine dejjem kien jiġi marra fil-li kien tajjeb ħafna f'dak il-li jagħmel, waqt li Jean-Paul kien jiġi marra fil-li kien tajjeb, iżda li rrid jirranġa l-hemm jew l-hawn. Dan wassal biex Jean-Paul beda jħoss xi ftit tal-ħejra għal sieħbu. Għaliex kien qed jiddejjaq dejjem jisma li hu dejjem kellu xi rranġa, waqt li Antoine kien dejjem jinterpreta l-karattri tajjeb mill-ewwel. Biż dan il-ftit qiegħra baqgħet mistura fl-aktar parti fonda ta' qalb Jean-Paul, u l-biberija bejn iż-żewġ tieħbieb baqgħet kif kienet qabel. Jean-Paul għaraf irrażżan ir-rabja tiegħu, u l-ħajja baqgħet miexja bl-istess mod għaż-żewġ żgħażagħ. Iż-żmien baqa' għaddej, u l-kors kien wasal lejn tmiemu. L-għallim sejjaħ liż-żgħażagħ kollha għallaqa' importanti, u wara illi rom kollha miġbura u kellimhom dwar dak kollu illi kienu talmu matul il-kors, ħabrilhom illi d-dirigenti tat-Teatru Nazzjonali kienu ddeċidew illi kellha tiġi mtella minnhom attività bi skop nobbli, bħala inkoronazzjoni tal-isforzi imwettqa minnhom. kien ġi deċiż li għal żmien il-ġimgħa mqazza itellgħu dramm dwar il-passjoni ta' Kristu, b'enfasi partikolari dwar l-Apostli u r-reazzjoni umana tagħhom għal dak li raw iseħħ madwarhom aktar milli għall-figura ta' Ġesù. Arrafhom illi kienu se jsiru tliet rappreżentazzjonijiet ta' dramm u li kollu mill-bejħ tal-biljetti kien se jmur għall-istituti tal-karità. Iżda żaħlaqgħu dan kollu b'ferħa, iżda kien jonqos illi jsiru jafu l-aktar żewġ affarijiet importanti. Jiġifieri min kien il-kittieb tad-dramm u min kien se jinterpreta lil min. L-għalliem malajr weġibhom, u qalilhom illi d-dramm kien inkiteb minn Vincent Borch, l-aktar kittieb infittex fost udjenzi Maltin. Għalhekk kienet se tkun sfida li jirrappreżentaw id-dramm ta' kittieb hekk magħruf u popolari fl-ewwel dera tagħhom quddiem il-pubbliku. Rigward l-għażla tal-atturi, għarrafhom illi dan kien se jiġi deċiż aktar tard. Hekk kif intemmet il-laqgħa, l-istudenti malajr irħewla il-barra jitħattu dwar dan id-dramm u l-koll ippruvaw jaqtaw li ma parti kienet se tmissom. Jean Paul u Antoine ħarġu u komplew magħhom iżda moħ Jean Paul kien ġa beda jewden kif ser jirnexxielu jikseb il-parti ta' Kristu. Għaliex għalkemm il-ħsieb tad-dramm kien illi juri b'mod importanti il-figuri tal-Apostli, għall-udjenza Kristu dejjem jibqa' Kristu u l-attenzjoni prinċipali dejjem jirbaħa hu. Il-jum li fih kellhom jiġu imħabbra l-partijiet wasal. Żgħażagħ għal darba oħra iblew is-sala fejn kienu msejħa u stennew bl-akbar ħerqa lill-għalliem tagħhom jasal. L-għalliem wasal iġor basket li kien jidher imtaqqal sewwa. Poġġeħ fuq il-mejda, fetħu u minnu beda joħroġ ruxma ta' karti mimlija notamenti. Kif ukoll 18 il-skript, daqs kemm kien fih personaġġi d-dramm. Għajnejn kulħadd kienu mixħu ta' fuqu, u dak id-dewmien tal-għalliem biex jirranġa l-karti u n-noti beda jurreta lil xi wħud. Sa fl-aħħar l-għalliem ħares ħarsa lehom u qalilhom. Wara li rajt id-dramm mal darba tnejn tlieta, inħoss li għandi ngħidilkom minnu fih li se jkollna biċċa xogħol ibsa ferm. Għaliex minn barra li fih xogħol kbir ta' moviment, rridu nwasslu l-ħsibijiet u l-messaġġi tal-awtur b'mod ċar lill-udjenza biex jifhmu sewwa l-karattri li l-awtur irid waslilna. Għalhekk xejn ma kien faċli għalija li nażel il-partijiet u nara minn minnkom u l-aktar adattata għal kull parti. Allura ħsibt u ħsibt ħafna. U dan u dak li deċidejt. Kif għalhekk l-għalliem ħares lejn il-karti kollha li kellu quddiemu u der li kien qiegħed ifittex karta partikolari. Sa dan it-tant, l-istudenti kollha tawlu onqhom u ssertqu biex ixorbu kull kelma illi kienu se jlisnu xu ftejħ. L-għalliem il-ġdid ħares lejhom u beda. Vella se jkun San Juan. Brinkat se jkun Kajfa. Abdilla se jinterpreta l-parti ta' Pilatu. Boħaġar se jagħmilha ta' Ġuda u baqa jaqra l-lista. Ma' kull isem li lissen kien inewwel l-iskript ta' dramm li żgħażugħ magħżul. L-oħrajn kienu l-koll jitqu u jgħaddu l-kummenti. L-iskript ta' San Pietru ingħata lil Antoine waqt illi l-iskript ta' Ġesù ingħata lil Jean Paul. Hekk kif Jean Paul ħal iskript minn idejn l-għalliem der imbissem u sodisfatt tal-aħħar. Illa għantemmet u żgħażagħ terqu l-barra mit-teatru iġoru l-iskript illi kien se jibdilhom karriera fuq il-palk bħala atturi. Jean Paul u Antoine selmu lil xulxin u nfirdu. Hekk kif wasal id-dar, Antoine daħal f'kamartu inxteħed fuq sottu u fid-dawl tal-lampshade beda jaqra id-dramm ta' Borch. Fil-jim ta' wara, il-grupp ta' atturi żgħażagħ bdew jiltaqgħu kull jum fit-teatru, jippruvaw partijiet u interpretazzjonijiet tal-karattri fid-dramm. Filaxijiet, erħi l-kull wieħed minnhom jistudja blamment, iżda bl-akbar sens, il-kliem li rrit jgħid. Il-provi issa bdew jitwalu, u d-dram maħluq fil-moħħ ta' Borġ beda jieħu l-ħajja fuq il-palk. Hekk kif iż-żgħażagħ bdew jidħlu fl-ispirtu tal-karattru illi kienu qegħdin jinterpretaw. Lejlet id-dress rehearsal iltaqgħu l-kull kmieni. Kienu jafu illi it-teatru kien se jkun mimli daqs bajda u għalhekk il-kull ħassew ir-responsabilità illi kellhom fuq spallehom. L-aħħar prova ġenerali marret ħarir u l-għalliem bit-bissima fuq wiċċu fakkarhom illi l-għada kellhom jiltaqgħu fil-ħamsa għad-dress rehearsal. Jean-Paul u Antoine ħarġu l-aħħar tnejn għaliex l-għalliem rrid ikellimhom daqsxejn dwar xena ta' bejniethom fil-ġnien taż-żebbuġ f'nofs it-tieni qatt. Min kliem der li rrid jara aktar konvinzjoni minn Jean-Paul bħala Kristu. E kif ħarġu mit-teatru, Antoine intebaħ li kien ħalla l-iskript warajh u għalhekk talab li Jean-Paul jistennieh sakemm jerġa' jidħol fit-teatru. Meta l-għada iltaqgħu għad-dress rehearsal, l-għalliem der inkwetat mhux ftit. Staqsew x'kien inqala wieħed lill-ieħor, u l-kelma ġriet illi xi ħadd kien seraqlu ċurketta d-deb minn fuq il-mejda tiegħu. Sakemm mar jaħsel idejh wara l-prova tal-jum ta' qabel. Id-dress rehearsal mar tajjeb. L-koll telqu l-barra jitħattu dwar is-serqa ta' ċurkett illi kienu jafu li kien għall-qalb ħafna l-għallim tagħhom. Wasal il-jum il-kbir tal-ewwel rappreżentazzjoni, u żgħażagħ studenti waslu it-teatru fil-ħamsa u l-koll bdew jilbsu l-kostumi tagħhom. Jean-Paul, b'wiċċu għad-dawl, beda jilbes il-libsa ta' Kristu waqt illi Antoine għad għall-irtok illi bil-mod il-mod beda jibdlu f'San Pietru. Il-bib tal-kamra nfetaħ, u l-għallim talab li l-Antoine biex imur miegħu. Daħlu fl-uffiċċju u hemm sabu surġent u kunti stabbli. Għall-Antoine għamlet tik. Wara li surġent staqsieh ismu u l-indirizz, għarfu illi kien waslilhom rapport illi kien hu li seraq iċ-ċurkett tal-għallim. Antoine nixef. U kien se jitħawwa iżda malajr qal illi kulfejn kien sieħbu Jean-Paul huwa kien miegħu. Is-surġent ħares lejn l-għallim u tnejn ħarġu l-barra mill-uffiċċju. Baqgħu sejrin ħdejn Jean-Paul u s-surġent malajr staqsieh jekk kienx minnu illi hu u Antoine x'kien kienu fit-teatru kienu il-ħin kollu flimkien. Iva, wieġeb Jean-Paul, ħlief x'kien Antoine daħal lura biex iġib l-iskript li kien nesa warajh. U inti ma tħalċ lura miegħu? Staqsa s-surġent. Le, ma tħalċ, għal Jean-Paul. L-għallim inħasat u tħawwat. Mhux biss għax intebaħ li Antoine kien għamel dak il-qatt f'mit sena ma kien joħlom illi seta jagħmel. U għal dan kien se jittieħed l-assa biex tkompli l-investigazzjoni. Iżda wkoll għaliex intebaħ li kien se jispiċċa mingħajr San Pietru, f'dik il-lejla hekk importanti. Antoine safa arrestat u meħud l-assa. L-għallim kien qisu ras maqtuha, u kien qed jipprova jara jarax lill-manager tat-teatru biex jgħidlu b'dak illi kien ġara l-attur prinċipali. X'ħin ġew iċ-ċimbwiċċ ma' Jean-Paul. Jean-Paul bleħem miksur għallu jidispeċini għal dak li ġara. Imma x'fettillu Antoine għajt. Jien jiddispjaċini aktar minnek, x'mhux biss seraqni, iżda rrovinalna kollox għal-lejla. Għaliex? Għajd li minn se jagħmel il-parti ta' San Pietru floku. Jien. X'inhu? Iva jien il-parti tiegħu nafa sewwa. U lil minn se nagħmlu flok Kristu? Sib wieħed u għamillu koraġġ kemm tiflaħ, wara kollox. Kontrarju għal dak illi ħafna mmaġinaw f'dan id-dram il-parti ta' Kristu hija pjuttost ħafifa. Erba' kelmiet l-hawn u l-hemm imxerda tul id-dram kollu għalhekk kull ma trid tgħid lil min tagħżelu joqgħod attent għal kju li għateħ suġġeretux. Ħaġa daqshekk ħafifa biex tit attenzjoni anke tifel żgħir li ma ħal ebda kors kapaċi jagħmilha. L-għallim ħares lejn Jean Paul bħal donnu kien qed jara Anġlu. F'moħħu ma setax tiġih idea aħjar ura li fi kliem Jean Paul kien hemm l-aħjar soluzzjoni. Ara, mur ġeplawn lil George, għalla li jemmim li għaġla. Jean Paul tala iħaffef kuntent li kien kiseb l-aktar part importanti fid-dram u kellu issa ċans juri li hu kapaċi daqs Antoine. Id-dram beda. L-ewwel att mar tajjeb, aktar minn kemm kien qed jaħseb li seta' jmur l-għallim li kellu l-istonku tiegħu mħawwad sewwa bl-ansjetà. It-tieni att, mar kif wieħed seta' jimmaġina b'żewġ atturi bla provi bejniethom, jinterpretaw l-aqwa xena tiegħu. L-udjenza bħal intebħed bid-diffikultajiet li kien hemm u l-applaws fi tmiem it-tieni att ma tantx kien inkoraġġanti. It-tielet att, illi f'moħħ l-awtur Borġ kellu jkun il-qofol tad-dram, dawar kollox fi traġedja semi-umoristika. Hekk kif Jean Paul kien miġbur mal-atturi l-oħra madwar bozza t-tebteb, hekk kif San Pietru kien miġbur mal-qaddejja u s-suldati madwar ħuġġieġa fil-bitħa ta' saċerdot il-kbir, u attur staqsal il-Jean Paul jekk kienx jaf lil-Ġorġ, u qaddej staqsal il-San Pietru jekk kienx jaf lil-Kristu. Jean Paul, San Pietru, ma tkellimx. Il-sienu bħal weħel, moħħu dbattal. L-udjenza stenniet u ma sema ċejn. Il-qaddej għattini darba staqsa l-istess mistoqsija, u għattini darba San Pietru ma weġibx. Jean Paul baqa ċass jiftakar fit-telefonata anonima illi kien għamel l-pulizija. Ftakar fejn kien ħeba ċurkett, f'Antwan arrestatu fil-kliem li kien qal lill-pulizija biex jeħles minn Antwan ħalli jieħu l-parti ewlenija tad-dram. Għamel sforz biex iwieġeb lill-qaddej u fetaħ ħalqu biex jiġħad lill-Kristu. Iżda il-sienu żamm. Qam bil-wieqfa jiftakar fil-ħbiberija ta' Antwan illi kien kiser u ċaħadt u bġirja ħareġ minn fuq il-palk. Ma setax jerġaj lis-sen iċ-ċaħda. It-tieni rakkont li għandna għalikom fil-programm tal-lum Pizzicato fuq Campus FM u wkoll meħud mill-pinna ta' Anselm Xiberras mill-ktieb tiegħu l-alfabet tiegħi. Antologija ta' novelli. Rakkont jismu Dema. Niftakar kont għadni kemm għalqt l-10 snin. Kont ferħan sentir u ħsibijieti malajr intilfu f'dinja tal-ħolm. Il-bxara li waslet li ommi ħassejta se tiftaħli orizzonti ġodda, dinjiet u avventuri fantastiċi. Ommi u missieri kienu iddeċidew illi ħalluni mmur ġita ta' 6 ijiem għalija organizzata mis-Sur Mast tal-iskola. Dakinhar niftakar sewwa, bġurja waħda tlaqta lant nanna biex ngħidilha illi kont ser insiefer. In-nanna bħas-soltu laqatni b'wiċċa minn l-imħabba, u waqt illi ferħitli li feta' gżejra kont se nitbiegħet mixtut Maltina d-Gawdija. Waslit li pritka twila dwar kif għandha tkun l-imġiba tiegħi tul il-vjaġġ. Qabel ħallejta biex nerġa' imur għand ommi, in-nanna fetħet kexxun tal-gradenza u minn qalb ix-xugamani ħarġet pakkett rqiq. Gerfxet ftit fih u mbagħad newlitli 20 lira u idbitni ngħid l-ommi bihom. Il-jum ta' tluq wasal. Jiena mimli entuzjazmu u nġor basket mimli ħwejjeġ li ommi xaħtit li fih, akkompanjat mill-ġenituri u minnanti, inżilt il-port il-kbir. Ħassejtni qisni sejjer l-Amerika, bews u tanni u aktar bews. Niftakar li ħassejtni qed nagħmel xi ħaġa ferm kbira li kont se nsiefer, forsi għax nanti u ommi qatt ma kienu sifru. Tlajt fuq il-vapur. u xħett il-basket frokna, ursaqt nittawa lejn ix-xatt. Il-vapur beda jitħarrek. Kien f'dak il-ħin li rajt lil-nanti fuq il-moll, toħroġ maktur bajdani u timsaħ taħtajnija. L-avventura fis-qallija ġiet u marret, u daqskem kont mort malajr, ekku koll malajr sibtruħi lura Malta. L-aħar sodisfazzjon ta' safra kien meta miġbur id-dar, bdejt nirrakkonta dak li rajt u qassamt il-ftit rigali żgħar illi kont ġibt miegħi. Il-ħajja bir-rutina tagħha ta' kuljum malajr reġgħet niżlet fuqi, għaliex mill-ors illi wettaqt ma' sħabi kull filgħaxija, bil-ġlied bl-imħadet, kant u burdell, sibtruħi f'kamarti inħares lejn is-saqaf fis-skiet perfett. Kien dak il-ħin li quddiem għajnejja tfaċċat in-nanna fuq il-moll, timsaħ taħt għajnejha. Hekk kif il-vapur beda jinqala' minn mal-moll. Il-jiem bdew għaddejjin maġlin, u malajr waslet il-ġimgħa tal-festa. Dik il-ġimgħa għalija dejjem kienet l-aktar waħda importanti matul is-sena, u dik is-sena wkoll għamilt bqa' snin ta' qabel u mort inqatt tagħha fid-dar tan-nanna. In-nanna kienet toqgħod fil-qalba tar-raħal u mit-triq tagħha kien jgħaddi l-marċ. Għalhekk kerħil inqatt tal-karti u nistenna l-banda tasal biex nixħetom fuq il-bandisti u forsi anke nimmira għal ġa xi qara ta' xi wieħed minnhom. Kien is-sibt wara l-ikel, lejlet il-festa. Jiena kont bil-qiegħda mal-art basket miftuħ quddiemi jinqatta u nqasqas il-gazzetti sabiex għall-marċ ta' filgħaxija jkollix nixħet mill-gallarija. In-nanna kienet fil-viċin tiegħi, xi waqtiet tħares leja u xi waqtiet tonos għal ftit mumenti. F'dik is-sikta ħares lejn nanti u rġajt il-maħta tolli qiegħda għal taħt għajnejha u għal darba oħra timsaħ wiċċa. Ftakart f'dak il-ħin fl-istess mossa illi kienet għamlet fuq il-moll u bla marit saqsejta: Nanna, għalfejn qed tibki? In-nanna bħal inħasdet għal kliemi u ma weġbitx, iżda brasa għamlet li sinjal illi kont żbaljat. Le, nanna tafx, anka meta kont sensiefer bdejt tibki? Għaliex? Hawnhekk in-nanna ħarset lejja bħarsa kiebja iżda fl-istess ħin ħelwa u midera ta' wiċċa ntbaħt illi kienet ser tgħidli xi ġrajja illi għaddiet minnha. Ħafna snin ilu bil-qiegħda fl-istess rokna fejn qiegħed inti, kien ikun hemm tifel ieħor bil-qiegħda jqatta' l-karti lejlet il-festa. Bħalhekk kien iħobb il-festa, bħalhekk kien jieħu pjaċir bil-banda u bħalhekk kienet laxqa tiegħu jimmira l-karti lejn xi toqba ta' strument tal-bandisti. Għal dan il-kliem tbissimt u staqsejt: Min kien dan it-tifel? Kien jismu Giuseppi, qalt li. Kien laxqa tiegħi, kont inħobbu daqs daw l-għajnejja żda. Imma minu dan Giuseppi? Tajtilha kliema. Giuseppi huwa il-fjur ta' qalbi, kont mitlufa warajh. Kont norqod bil-ġuhjiena basta nitmalilu. Dak iż-żmien kien żmien ieħor. Żewġi, Tannuk, kien jaħdem daqsbal imma madana kollu bil-kemm kien ikollna biżejjed biex niklu ikla waħda kuljum. Ħafna drabi filgħaxija konna nispiċċaw infettu l-ħobs xott f'daqsxejn misħun. Jienu Tannuk batejna wisq biex tildan Giuseppi tagħna nagħtuh dak li xtaq u li ħtieġ. Tfulitu ma kienitx wardu żgħara għaliex meta aħna konna flara biss ta' faqar u ta' miżerja, meta Tannuk spiċċa bla xogħol. Giuseppi bata mana u mhux darba u tnejn raqat jeqred bil-ġuħ li kellu. Niftakar meta twildet Zitek Stella, ma kienx iċċaqlaq meħdejha. Kien ifittex li jgħinni fix-xogħol tad-dar aktar u aktar meta twildet li Marija u warajha Girgor. Nanna, bistjena, Stella, Marija u Girgor huma it-tziet tiegħi. Iva, anke Giuseppi kien it-tziju tiegħek. Tifel gustus imqareb ta' tfal li kien imma qalbu tajba. Imma jiena l-tziju Giuseppi ma nafux, Attila? Naf, naf li ma tafux. Lan asommok ma tafu, lan asommok. Kellu zmin daqsaka, 10 snin, meta superjur tal-mużew ħalilu l-isħabu għal dawra fuq dajsa fil-port. Il-baħar kien żejt u tfal kienu fis-seba' sema jitqu jxarbu l-xuxin, ikkantaw, jgħajtu. Sakemm raw bastiment kbir Ingliż dieħel mill-bokka tal-port. Qamu kollha bil-wieqfa. Mielu dajsa unqalbu. Ibni Giuseppi baqa' fil-qieħ. In-nanna ħadet nifs qawwi l-ġewwa u jien bqajt sieket inħares leha. L-aħħar li rajtu kien fuq il-moll, b'wiċċu jixel bil-ferħ se jirkeb id-dajsa. Smajta tlissen minn taħt il-sien. U dak il-ħin fimt għaliex in-nanna bkiet fuq il-moll dakinhar li jiena mort għalija. Ħares leha b'imħabba u rajta tbissim li waqt illi timsaħ id-dmugħ. Dak il-qari meħud mill-ktieb l-alfabet tiegħi, antoloġija ta' novelli ta' Anselm Xiberras, iwasalna fit-tmiem programm ieħor pizzikato fuq Campus FM. Sa minn nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom saħħa u sliema.
Għadkom kem smajtu Pizzikato Sejjer Osra f'nofs il-ġimgħa Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.